Ако сега започвате да слушате легендите на София в първата му част «Адресите на любовта», да си знаете, че с голямо прискърбие днес ще ви припомня за един от най-големите цигулкови виртуози на 20 век, който умира беден и самотен, непознал любов и женска ласка. На времето наричали Васко Абаджиев гениален, но странен. Днес биха го описали с модерното определение от аутистичния спектър. Музикантът, който само с едно чуване можел да разучи и най-сложното произведение, в паузите на концертите си играел с колички зад кулисите и бил готов да подпре цигулката на футболната врата, за да порита с момчетата. Може би за това майка му го бранела от възторжените почитателки, които мечтаели да го завъртят в обятията си. Тя съзнавала, че синът ти е абсолютно непригоден да се справи с живота и го предпазвала от любовта, защото не знаела как ще се отрази на свиренето му. Оскърбени дамите от всички възрасти обвинявали майката Орлица, че е алчна и иска да си осигури охолен живот, като използва таланта на сина си. Тя пък го ограждала от всякакви любовни попълзновения. Ако се чудите кой е Васко Абаджиев и с какво е толкова значим, че ви занимавам с него в съботния ден, слушайте. Ще се изпълните с гордост и малко тъга. На 14 януари 1926 година в София се ражда един от признатите музикални гении на 20 век. Цигуларят Васко Абаджиев. Неговата гениалност не е генетичен куриоз, а генетична закономерност, тъй като при оформянето на човешкия зародиш в точния момент са се обединили артистичните гени на две български, търговски, но и музикантски фамилии – Абаджиевата и Пиперовата, пише професор Емил Янев. Бащата на Васко е известният български цигулар и педагог професор Никола Абаджиев, възпитаник на прочутия Анри Марто, а майка му Лала е била отлична пианистка, завършила консерватория в Мюнхен. Нейният брат Любен става симфоничен диригент, а по-голямата й сестра Пеша е художничка и съпруга на именития български скулптор професор Андрей Николов, за чуито любовни похождения съм разказвала в «Адресите на любовта». Малкото момче по цял ден слуша като омагьосан от цигулката и пияното на родителите си, седнало върху възглавница в краката на майка си до левия педал на рояла. Озадачени, те се съветват с лекар, който ги успокоява. На 2-годишна възраст констатират, че детето притежава съвършен музикален слух. Изпитва физическа болка от фалшиви тонове. Бащата подема с отговорност музикалното обучение на необикновения си ученик. На 4 години, без никой да го кара, той застава до студентите на баща си и започва да свири заедно с тях. На 6-я си рожден ден Васко прави своя дебют пред подбрана публика у дома, акомпаниран от майка си, и буквално стъписва гостите. Все изтъкнати интелектуалци. Безупречно изпълнява ла-минорния концерт от Вивалди, научен технически и наизуст за един ден. И сол-мажорния концерт на Моцарт, както и други творби. На 3 май 1932 година Васко Абаджиев прави първото си публично изпълнение в салона на Италианския културен институт Про Ориенте на улица Оборище номер 5, където днес има зала за събития и изложби. Сред отбраната публика са италианският, германският и френският посланник. Залата буквално ахна още при първите звуци, споделя писателя Драган Тенев и добавя: момчето, държащо в ръката си четвъртинка цигулка, едва стигаше до клавиатурата на пианото, но свиреше по някакъв невероятен начин, без напрежение, вглъбено в себе си. Тогава за пръв път чух за жив човек, при това дете, да се казва, че е гений. Васко наистина е едно от чудесата на 20 век. Нито един от големите виртуази по онова време не е постигнал признание на 6-годишна възраст. Яхуди Менухин изгрява някъде към 8 години и получава признание на 12. Давид Ойстрах, печели конкурса Изаи почти на 30 години. Яша Хейфец завоюва сцената на 14 години. След месец и половина, по време на участието на професор Никола Абаджиев в журито на първия Виенски международен конкурс за певци и цигулари, се организира своеобразен паралелен конкурс с един единствен участник – Васко Абаджиев. В журито са именитите Ян Кубелик, професор Карл Лафит, професор Ти Мао, професор Никола Абаджиев и Джордже Енеско. Какво казва Джордже Енеско за българския мъничък гений, ще научите след малко, както и как се развива кариерата му. Ако случайно преминавате покрай радиото, моля ви, заслушайте се. Аз съм Магдалена Гигова и днес в Адресите на любовта ви разказвам една антилюбовна история за гениалния цигулар Васко Абаджиев, за когото всеки би трябвало да научи. Нещо мъничко дори. Защото е извор на голяма гордост за българите. Джордже Енеско, който акомпанира на пиано на международната надпревара във Виена, възкликва: Васко е гениално дете. Даже да го оставите на някой Робинзонов остров, то пак ще стане музикант. На 7 годишна възраст е солист на Менделсоновия концерт за цигулка. Васко участва в продукции и учи пиано с майка си и като отличник в столичното училище Априлов на улица Шипка взима 4-годишния курс на основното образование за 2 години. Когато френският цигулар Жак Тибо гостува в София, остава удивен от него. През 1934 година той написва в албумчето му на прелестния малък Васко Абаджиев, който трябва, ако пожелае това, да даде на цигулковото изкуство едно от най-големите и редки имена. Добър успех, мое мило момче! На 9 години Васко завършва музикалната академия в България, с което става най-малкият студент в историята на българското висше образование, изпълнявайки сол минорната соната на Бах и концерта за цигулка от Бетовен. Казва, че Давид Ойстрах, когато го чул да свири Бах, спрял за 2 години да изпълнява този композитор. На 12 години Абаджиев завършва Брюкселската консерватория с златен медал. В белгийската столица е поканен на лична аудиенция от краля, Леополд III, който му предлага да стане белгийски поданик. Няма начин, Ваше Величество. Ние сме българи. Простичко, отговаря Васко. Следващите години са белязани от блестяща кариера в Европа. През 1942, Васко вече е на 14, когато семейството се мести в Берлин. Някои го сравняват с Паганини, други с Моцарт, но и едните, и другите са прави. Времето обаче е лошо. Война. Въпреки това, българинът изнася концерт след концерт. Малкият музикант с къси, кафяви кадифени панталонки, бяла риска с жабо и големи съсредоточени, не под детски вглъбени очи, под гъстите сключени вежди, става световно известен след триумфа си на конкурсите Южен Изаи и Фриц Крайслер. След първия конкурс събира по-голям бал от зрелия тогава Давид Ойстрах, който взима първа награда, а Васко Абаджиев получава специална награда, тъй като поради възрастта си на 10 годинки е оценен извън конкурса. Крайслер е отличие, което се дава само на извънредно талантливи музиканти. Когато Фриц Крайслер разбира кой е получил наградата, възкликва: значи това е мъжът не по-висок от един ботуш, който е взел моята награда. Цитирайки един музикален критик, който пише за Васко, че е висок колкото ботуш. Светът благоговее пред новия Менухин, Паганини на 20 век, дяволският цигулар. Следват триумф след триумф, турнета из Белгия, Германия, Франция, Италия, където Васко свири с най-прочути оркестри и диригенти и изнася десетки камерни концерти. Свири без партитура. Достатъчно му е да е видял нотите веднъж, за да ги запомни завинаги. Без да се е занимавал целенасочено, само по слух, проговаря немски, френски, фламандски, унгарски, английски и италиански. Приемат го навсякъде възторжено. Обявяват го за извънземен. Ликът му е върху огромни афиши, закачени по фасадите на сградите. Заминават за Германия, където следва във Висшето училище по музика в Берлин. Специалност композиция и контрапункт при професор Херман Грабнер и пиано при професор Маркинсен. Там смятат, че има много големи данни да се развие и като композитор. В оцелелите все още зали свири с големи оркестри, а популярността му се простира из цяла Германия. Когато знаменит американски диригент чува за българския виртуоз Васко Абаджиев от Ехуди Менухин, го намира в окупирана Германия. Предлага му блестящо бъдеще за него и за цялото семейство в Съединените щати, пред алтернативата да се натъкне на съветските войски и в най-добрия случай да го върнат в комунистическа България. Цигуларят скромно отказва, защото това означава да се лиши от българския си паспорт и да приеме американско гражданство. Във воюваща Германия и във Виена Васко Абаджиев продължава да шества триумфално по сцените, като свири под палките на прочути диригенти. Той е единственият цигулар, който изпълнява в един концерт 24-те капричи на Паганини, всяко от които по-отделно се смята за подвиг за виртуози. На следващата вечер ги изпълнява отново, само че в обратен ред. Преди самите концерти той се разхожда или лежи неподвижен и след тази психическа подготовка се разсвирва между 20 до 50 минути и излиза на подиума. Бомбардировките над Берлин унищожават цялото им семейно имущество, от което оцелява само цигулката. След края на войната през 1945 година се заговаря за връщане на фамилията в България, но явно притеснен от съветската окупация, бащата решава да останат в Германия. Отказва и предложението синът му да бъде назначен за концертмайстор в Берлинската филхармония. Всичко, което става наоколо, разрухата след войната, силно разочароват Никола Абаджиев и през 1947 година той си отива от мозъчен удар. Тогава Васко преживява първите две негативни събития в живота си – смъртта на баща си и много тежко заболяване от хепатит. Виртуозът и майка му заминават за Швеция, но след няколко концерта става ясно, че там оцеляването им ще е трудно. Това се отразява много зле върху лабилната му психика и след поредно турне в Швейцария заминава да лекува разклатените си нерви в Будапеща. В унгарската столица, паралелно с лечението си, той основава трио и квартет и концертира успешно. След симфоничен концерт под палката на Дьорд Шолти, аплодисментите продължават 25 минути. Но семейството няма пари, живее в нищета. За съжаление, Васко не среща любовта, защото майка му го пази от всичко и от всички. И през 1950 година той и тя се връщат в България. Как се развива кариерата му у нас и дали има шанс да срещне любовта, ще разберете след малко. В адресите на любовта днес аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за гениалния виртуоз цигуларят Васко Абаджиев и неговата бравурна кариера по света и тъжна лична история. През 1950 година той и майка му остават без пари. Концертите в Европа вече не са толкова чести и доходоносни и двамата се връщат в България. Тук го очакват 6 незабравими години в бурна концертна дейност, която спечелва любовта и уважението на всички българи. За съжаление, не успява да намери любовта, защото майка му Лала го брани от всички момичета, които се опитват дори да се запознаят с него. Смята, че това би нарушило неговото творческо равновесие и той ще престане да свири толкова добре. Няма да бъде съсредоточен в музиката си. И в България той обаче отново си припомня вкуса на голямата слава, защото негов покровител става не друг, а лично министър-председателят, а по онова време министър на културата Вълко Червенков. Дават му влогова книжка, от която може да тегли колкото и когато си иска. Друг такъв случай няма. Хонорарите му са много далеч от това, което получават останалите му колеги, но има защо. От концертите му държавата печели доста добре, освен това е истинска реклама и гордост за комунистическия режим в страната. Търсят му цигулка по целия свят. Получават се 16 оферти, спират се на един Страдивариус. Но в крайна сметка инструментът, който остава да свири Васко Абаджиев, е направен от българския лютиер Калоферов. Разказите на хората, които го познават във филма на Моника Якимова, напомнят, че препълнените салони са го аплодирали по 30 минути без прекъсване. Пред зала България, където има концерт, изнасят високоговорители и околните улици са претъпкани от слушатели, които не са успели да си купят билети. Конна милиция се грижи за реда. И нека припомним, все пак става дума не за футболен матч, а за симфоничен, за цигулков концерт. А желаещите да присъстват се нареждат на опашка за билети още от нощта. Васко Абаджиев в България е идол. Следват го тълпи почитатели и почитателки, които искат да го докоснат. Даже веднъж изпуснал носната си кърпичка и те, младите дами, я разкъсали на хиляди парченца, всяка да получи по едно малко парцалче от нея. Тръгват за концертите часове преди началото и търпеливо чакат. 6-7 биса са абсолютно неизбежни преди да се обяви краят на концерта. Държавата наистина обсипва Васил Абаджиев с пари, но като човек, който няма отношение към тях, той винаги е без стотинк. Доста му помага в харченото и неговата майка Лала, тя парира отдалеч всичките му опити да се свърже с някое момиче. Иска да е само нейн, което е гаранция за разкошния й живот. А и детето в сина й още не е пораснало и се връща към неживяното си детство. Диригентът Руслан Райчев разказва, че за концерт в Пловдив той дошъл освен с цигулка и с футболна топка. И настоял преди началото да поиграят футбол в градинката. Така и станало, въпреки че маестрото бил облечен в смокинг и лачени обувки. Васко Абаджиев става и най-младият лауреат на Димитровска награда на 26 години. Но не го допускат до световните сцени. Разрешават му да свири само в Унгария, в Чехословакия и в Съветския съюз и някои други страни от социалистическия лагер. Принуждават го да концертира в заводи пред трудови колективи. Този факт, болестта му и депресията, с която не може да се справи и, може би, влиянието на майка му, са причина през 1956 година, след едно пътуване в Чехия и Унгария, той да продължи с влака към Хамбург и да остане там. Друга версия е, че заминава заради лечение в Западен Берлин, обаче тъй като е избягал на Запад, както се казва по онова време в България, забраняват да се споменава името му, да се излъчват изпълненията му и вземат от библиотеките посветените на него книги. Но Германия сякаш са го забравили. Сякаш виждат друг човек. В очите на немците той не е виртуозът, не е детето чудо, Паганини или Моцарт, няма пари. Живее с благословията на социалните служби и на няколко добри приятели. Настанен е в пансион, свири тук там за малки хонорари. България се опитва да си го върне. Приема, ако му организират концерти във Виена и в Москва и иска $200, за да си плати наема и да си купи костюм. В крайна сметка, до завръщане не се стига и най-великият български цигулар на 20 век е обявен за невъзвръщенец. С други думи, враг на народа. Това не му пречи той да продължи да говори с любов за родината си, да я обича, да не харесва страната, която избрал да живее и никога да не се отказва от българския си паспорт. В Западна Германия Васко Абаджиев живее около 30 години. Въпреки тишината, погълнала го за десетилетия, музиката на виртуоза у нас, въпреки слуховете около неговата личност и сянката на дисидентството, през годините прекарани в чужбина, той винаги излиза на сцената като българин. Как печално завършва живота си този гениален музикант, ще разберем след малко. Здравейте отново, вие слушате Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам лично тъжната и професионално възторжената история за кариерата на гениалния цигулар Васко Абаджиев. Той емигрира в Западна Германия, но никога не успява да се почувства на място там. Въпреки тишината, погълнала за десетилетия музиката на виртуоза у нас, въпреки слуховете около неговата личност, въпреки сянката на дисидентството през годините, прекарани в чужбина, той наистина винаги излиза на сцената като българин. За жалост, концертите му са епизодични, поради което музикантът и майка му Лала живеят в оскъдица и имат сериозни материални затруднения. И когато през 1965 година грижовната, но властна и много деспотична жена, която винаги му пречи да срещне любовта, умира, започва неговата трагедия. Може би Лала е била права, че той е непригоден към съвременния живот, а може би е сгрешила, като не му е разрешила да срещне жената на живота си, която да поеме нейната роля. Без никакви финансови средства, напълно неспособен да се справя с битовата страна на живота, Васко Баджиев се оказва съвсем сам и почти непригоден да продължи живота, който той познава, живота на концертиращ музикант. Смъртта на майка му е тежък удар за несвикналия да се оправя в живота мъж. Обществото продължава да не го приема. Виждат го да свири Бах в мизерните пристанищни кръчми в квартала с червените фенери в Хамбург. Дават му халба бира и чаша вино, но той не пие и ги подарява на сервитьорките. За сметка на това пък си изпросва някоя и друга цигара. Живее мизерно, богат меломан го чува веднъж случайно, наема му жилище, осигурява му храна и му организира концерти в църкви и катедрали. Публиката е малобройна, но има верни почитатели, които го следват навсякъде. През 1965 година съдбата му нанася още един удар. След автомобилна катастрофа Васко Абаджиев получава черепна травма, която сериозно влошава здравето му. В началото на 70-те години в Хамбург Васко все пак успява да изнася по един концерт на година, но само пред стотина души публика, главно български емигранти, дошли да го подкрепят. На един от тези концерти млад мъж моли Васко за автограф, но той му отказва, защото не бил облечен подходящо, като за концерт. Необходимостта да се прехранва го принуждава да стане куриер в едно хамбургско издателство. Продължава да свири по моряшките кръчми в пристанищния град и тъй като не пие, продължава да подарява чашата вино или бира, които получава като хонорар на сервитьорките. Живее при госпожа Атен, една всеодайна, полусляпа и полуглуха възрастна жена, която трогателно се грижи за него, виждайки неговата безпомощност. Съвсем западнал, навярно гладен и жаден, си отива от инфаркт на 52 години. На 14 декември 1974 е открит безжизнен в изоставен вагон недалеч от Хамбург. В джоба му има 48 марки и билет за още две. Под леглото в бедняшката му квартира намират бюст на Брамс и няколко празни пакетчета от мляко. Обявен за невъзвръщенец в родината си, отказал чуждо гражданство, великият музикант умира напълно забравен в изгнание. Единствено в една изрезка от хамбургски вестник от 20 декември 1974 година може да се прочете кратко съобщение за погребението на дяволския цигулар. Една малка уличка в студентски град днес носи името Васко Абаджиев. И все пак, дори в съвременна България той не е забравен. Писателят Маргарита Баджиев, който не му е роднина, издава романа «Шако на пасион», който разказва за живота на Васко Абаджиев. Отново същият автор издирва в частна колекция и прави достъпна в интернет забранената и унищожена книга «Майстори на цигулката» от Стефан Грудев, написана през 1955 година, преди музикантът да емигрира и да стане невъзвръщенец. Доктор Христо Василев, почитател и колекционер на Васко Абаджиев, събира оцелели негови записи от Националното радио, от Златния фонд, от чужди звукозаписни компании, радиа и библиотеки. Благодарение на него е издаден компакт диск с изпълнение на Васко Абаджиев. Той създава, Христо Василев, създава и сайт, посветен на цигуларя, където са качени тези записи. През 2001 година Никола Пиперов, племенник на музиканта, и Александър Абаджиев, който е музиковед, но не му е роднина, издават биографичната книга «Забравеният велик Васко Абаджиев». Книгата на Пиперов и Абаджиев е представена на матине, посветено на 75 години от рождението на музиканта, в рамките на новогодишния музикален фестивал. Същата година професор Лада Брашованова издава книгата «Паганини на 20 век». През 2000-та година известни български музиканти и цигулари, обединили се в фондация Васко Абаджиев, правят концерт в зала България в негова памет. Йосиф Радионов е извикан на бис, но вместо да свири, маестрото пуска запис на Васко Абаджиев. Залата избухва в аплодисменти. Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи отправил официално предложение до ЮНЕСКО 2011 да бъде обявена за година на Васко Абаджиев. Има инициатива Прахът на цигуларя, който е в семейния гроб в Берлин, където живее сестра му Янка Абаджиева Караджова, да бъде препогреван в България. Разказах ви в Адресите на любовта тъжната история на гениалния цигулар Васко Абаджиев, който среща успеха, но не среща голямата любов. Аз съм Магдалена Гигова и се надявам да останете с легендите на София.